Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă spun bun găsit la emisiunea Vieți Transformate. Cosmin Ciui este medic rezident, a terminat de curând facultatea de medicină, iar în timpul facultății l-a întâlnit pe cel care i-a schimbat viața, pe Iisus Hristos. Cum s-a schimbat viața lui Cosmin într-o perioadă în care se bucura de libertate și dorea să facă tot ceea ce și-ar fi dorit? Dorea să încerce toate lucrurile. Cum a lucrat Dumnezeu în viața lui, despre toate acestea vă invit să urmăriți acum emisiunea.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
În vara anului 2, niște tineri care au fost la poarta căminului au împărțit niște buletine cu un sondaj prin care încercau să afle interesul studenților despre lucrurile spirituale. Și una dintre întrebări era cât de mult ai vrea să-L cunoști pe Dumnezeu pe o scală de la 1 la 10. La sfârșit am fost provocați să ne întâlnim regulat pentru a putea să discutăm despre aceste lucruri și deoarece toate discuțiile se purtau în engleză, am zis că e o ocazie bună să pot să învăț mai bine limba engleză, să mai exersez limba engleză. În cadrul studiilor pe care le făceam, se obișnuia să se citească un pasaj din Biblie sau, mă rog, se studia pe Biblie, așa că vrând nevrând m-am apucat să citesc și eu. A fost o luptă la început să citesc Biblia pentru că tot îmi venea să renunț și era... A fost o luptă și a fost destul de greu, însă treptat, am văzut că multe lucruri pe care eu le credeam, sau mă rog, multe lucruri cu care eu eram obișnuit, erau false, filtrându-le prin Biblie, prin Scriptură, și am început să-mi pun întrebări. Și un lucru care eram obișnuit era faptul, adică care eu îl credeam că a fi adevărat, era eu, că eu credeam că sunt un om deosebit de valoros, adică un om moral, un om cinstit, un om care nu prea păcătuiește sau, mă rog, deci foarte aproape de standardul lui Dumnezeu. Ei, când am apucat să citesc Biblia, am văzut că sunt departe de a fi așa și am început să-mi pun probleme. Ei, în cadrul studiilor am ajuns să înțeleg, de fapt, care este diferența dintre a fi un om după voia lui Dumnezeu prin jertfa lui Iisus Hristos și un om care încearcă să fie după voia lui Dumnezeu prin eforturile lui.
De ce vrei să fii după voia lui Dumnezeu? De ce credeai că e important ca viața ta să se ghideze și să se încadreze între limite sau între prescripții lăsate de Dumnezeu?
Dacă ar sta să mă gândesc acum puțin, aș putea spune că pe vremea eram semi-ateu. Deci credeam în Dumnezeu doar pentru simplu motiv că în cazul în care aș fi îndrăznit să spun nu cred că există Dumnezeu, mi-ar fi fost frică că poate mă trăznește sau știu, mi se poate întâmpla instantaneu ceva rău. Deci aveam o credință de asta
mistică,
să zic așa, însă nu prea credeam, nu prea mă influența prea tare. Adică încercam să fiu un om integru pentru că așa am fost educat, să fiu un om moral, să fiu un om corect, dar nu prea credeam cu adevărat în existența lui Dumnezeu și una dintre primele cărți care m-au ajutat alături de Biblie să reevaluez oarecum poziția a fost Jurnalul Fericirii al lui Steinhardt, prin care am învățat, pot să spun, multe lucruri. Și chiar Dumnezeu mi-a vorbit la un moment dat foarte puternic prin ea. Deci, coborându-se oarecum la nivelul la care eram atunci, mi-a vorbit foarte puternic.
Îți amintești la ce subiect anume ți-a răspuns Dumnezeu sau ți-a vorbit?
Eram în pragul unei decizii importante. Și așa eram eu obișnuit că oamenii când caută fața lui Dumnezeu și se străduiesc mai tare pentru a afla un răspuns de la El, obișnuiesc să și postească. Așa că am luat o zi de post și m-am rugat lui Dumnezeu ca să îmi vorbească nevoi care o aveam. Și era cam la prânz, nu prea obișnuiam să postesc, era cam la prânz, mie mi-era foame, nu mă simțeam deloc mai aproape de Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eu o las baltă cu postul, nu mă simt cu nimic mai aproape, nu văd cum e așa. Totuși, oarecum am zis, eu îți dau șansa să-mi vorbești. Și mai amân puțin momentul ăsta. Și mă așteptam, așteptarea mea era ca să aud o voce, să lucruri de genul ăsta.
Ai spus ceva de genul, te primesc în audiență?
Nu, exact, dar oricum așteptările cam astea erau, în direcția asta se îndreptau. Și fiindcă citeam cartea de care tocmai am spus, Am deschis-o cu totul întâmplător, fără să mă gândesc că pot primi un răspuns prin ea. Și dacă ați citit Jurnalul Fericirii, multe din capitole încep printr-un verset din Biblie. Și ce am spus lui Dumnezeu în rugăciune, puțin mai înainte, a fost: Doamne, dacă are rost ca eu să postesc și dacă are vreun rol postul în a afla voia ta, te rog frumos tu să-mi vorbești foarte clar ca eu să te înțeleg. Altfel, eu renunț, deci încetez, n-am mai postit. Și am deschis această carte la o anumită pagină, cu tot întâmplător, și primul verset pe care mi-au căzut ochii, nu știu dacă îl pot spune exact, oricum parafrazez, spunea: daul vostru să fie da și noul vostru să fie nu. Întrebarea, deci ceea ce eu am cerut la Dumnezeu a fost dacă eu are rost să continui să postesc sau să nu mai postesc. Și aici spunea că daul meu, adică hotărârea mea să rămână da și nu, să rămână nu. Ei, în momentul ăla am zis, wow, ce coincidență. Și am zis, nu se poate, ce-ar fi să mai deschid odată cartea asta? Și înainte de a deschide încă o dată cartea, mi-a căzut ochii pe cealaltă pagină, pe pagina alăturată, unde era un alt capitol care începea cu un verset din Eclesiast, capitolul 9. Asta chiar îl țin minte, Eclesiast 9 cu versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Deci versetul care a fost tare a fost: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Deci poate pentru cineva care n-a fost în starea în care eram eu să nu-i vorbească atât de puternic, însă pentru mine a fost, cred că, prima dată când Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod direct și într-un mod personal și am simțit efectiv lucrul ăsta. Apoi un alt lucru care în perioada aia m-a frământat a fost faptul că erau unele lucruri despre care am ajuns la cunoștința că sunt păcate, însă nu vreau să renunț la ele, însă mi-am zis, ok, o să încerc să renunț la păcate, însă cu cele mai mici. Și anumite păcate le las ultimele și la alea, că nu mai e nimic de schimbat în mine, atunci renunț și la alea. Ei, dar Dumnezeu n-a fost de acord cu genul ăsta de
tranzacție.
De tranzacție. Și
când știu că mai am 2 secunde de trăit, atunci renunț și la cele mari.
Da, da, exact. Deci am fost pus în fața faptului de a renunța, începând cu, de a renunța la lucrurile pe care îmi dădeam seama că erau niște păcate înaintea lui Dumnezeu și care erau, puteam să le consider eu niște păcate mai mari decât altele la care mi-ar fi plăcut mie să renunț. Așa că a fost o luptă destul de mare. Am fost pus în fața unor decizii destul de importante, chiar foarte importante, care aș putea spune că mi-au afectat ulterior chiar viața. Și Dumnezeu a biruit, deci mi-a dat putere și am început să mă îndrăgostesc de El. A fost o perioadă în care efectiv l-am simțit pe Dumnezeu foarte aproape de mine și că se implica în cele mai mici detalii, ținea cont de rugăciunile cele mai neînsemnate. Nu că acum n-ar face la fel, însă atunci a fost parcă puțin altfel, a fost ceva diferit, a fost ceva special, aș putea spune.
Dă-ne câteva exemple de rugăciuni neînsemnate pe care Dumnezeu le ascultă și cărora ți-a răspuns.
Din perioada aia nu știu dacă mi-aș mai aduce aminte exact, însă aș putea să-ți dau un exemplu foarte puternic, zic eu, de rugăciune neînsemnată care mi s-a întâmplat acum relativ recent, cu câteva luni. Eram înainte de examenul de rezidențiat, mai aveam vreo 4-5 zile de învățat și aveam examenul. Eram foarte obosit, obișnuiam dimineața să mă întâlnesc cu un prieten, să mă rog, înainte ca el să plece la serviciu. Și în seara precedentă, deoarece am stat să învăț mai mult, l-am căutat la telefon să-l sun, să-i spun: nu mai trece pe la mine dimineața următoare pentru că o să mă culc mai târziu și aș fi prea obosit peste zi. Și nu l-am găsit până târziu, am renunțat să-l mai sun și înainte de a mă culca, am rugat: Doamne, fă-n așa fel încât el să nu mai treacă pe la mine, deși până atunci era un obicei constant. Ei, a doua zi, într-adevăr, nu a trecut pe la mine. Eu m-am trezit mai târziu, într-adevăr, obosit, cu o stare de rău, de amețeală, de greață și m-am dus împreună cu el la masă și el în momentul ăsta și-a cerut scuze. A zis: uite, Cosmin, îmi pare rău că nu am trecut azi dimineață pe la tine să ne rugăm, dar zice, am venit până înaintea blocului și când să intru mă gândeam să intru, să nu intru, și a venit un gând peste mine și a zis: bă, Cosmin, sigur s-a rugat în dimineața asta să nu intru la el. Și pentru mine a fost ceva extraordinar. Am fost în momentul ăla, am fost foarte pătruns că Dumnezeu este conștient de ce mi se întâmplă mine, de situația în care mă aflu și că El știe de fapt de toate problemele prin care trec. Un alt lucru care m-a cercetat foarte tare în perioada aia a fost un verset din Exod, capitolul 11, dacă nu greșesc, cu versetul 7, în care spune, este în contextul în care evreii se pregăteau să iasă din Egipt, Dumnezeu se hotărâse să pedepsească cu moartea pe toți întâi născuți ai egiptenilor. Și versetul care m-a cercetat mult spune: dar din toată casa lui Israel, dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui. Dacă Dumnezeu le-a promis atunci evreilor că nici măcar un câine nu va chelălăi, eram conștient că nu poate să mi se întâmple nici mie ceva ce să nu fie după voia lui. Ulterior am devenit și unul care m-am implicat în a încerca să vorbesc cu oameni, să merg cu oameni, să vorbesc, și în direcția asta am avut experiențe faine. Vara trecută am fost la mare și am vorbit pe plajă cu studenți, în mod special despre nevoia lor de a avea o relație cu Dumnezeu, de a căuta pe Dumnezeu. La un moment dat am vorbit cu un băiat, avea vreo 29 de ani, 30. Ulterior am aflat că era căsătorit, soția și chiar cei doi copii nu știau că el este la mare, nu știau unde este, a plecat fără ca ei să știe. Am vorbit cu el și și-a dat seama de nevoia lui de Dumnezeu într-un mod deosebit. Mi-am dat seama că a fost ceva special atunci. Și i-a spus: uite, întotdeauna mi-am dat seama că trebuie să mă pocăiesc, dar am spus că trebuie să aștept o anumită vârstă și m-am gândit la vârsta de 33 de ani. Am zâmbit când am auzit motivația lui, însă totuși ne-am rugat împreună și cu încă un prieten cu care am fost și am vorbit, ne-am rugat împreună. Am făcut schimb de telefoane, de adrese și iar un lucru deosebit care a fost acela că într-una din zilele în care tot așa învățam pentru rezidențiat, mi-a venit în gând discuția pe care am avut-o cu el. Mi-am adus aminte că i-am promis că o să trec pe la el sau că o să-i scriu și nu o făcusem încă. Cred că nu a trecut nici un minut, poate 30 de secunde și am primit un telefon și surpriză mare, era telefon de la el. Am fost foarte, foarte entuziasmat și mi-a spus că i-ar face plăcere să mai vorbim și dacă pot să merg la el. I-am spus că duminica următoare nu pot, însă peste două duminici mă voi duce și într-adevăr am fost la el, am discutat cu el, am fost împreună la Biserica Baptistă din localitate. A fost ceva deosebit, deci mi-am dat seama că Dumnezeu efectiv se folosește de ceea ce noi facem, chiar așa puțin și poate neînsemnat de multe ori, așa cum ne pare.
Ești medic rezident acum și această întoarcere a ta la Dumnezeu, această apropiere a ta de Iisus Hristos a avut loc în perioada studenției. Înainte de studenție, care erau gândurile care te frământau? Care erau teoriile cu care te luptai în afară de evoluționism?
Înainte de întoarcerea mea la Dumnezeu.
Sau chiar și evoluționismul, poate cu siguranță te-ai luptat pregătindu-te pentru medicină.
E fain că spui chestia asta, uitasem, am o altă experiență faină legată de teoria asta a evoluționismului. Clar, credeam în evoluționism, nu neapărat pentru că sunt sau am fost student la medicină, dar așa am fost noi formatați să credem și în momentul în care am început să iau contactul sau am luat contactul cu Alege Viața, în momentul în care am început să vorbim despre lucruri spirituale, despre Dumnezeu, despre planul Lui, am înțeles că Biblia ne spune că Dumnezeu a creat lumea și că El a creat și pe om după chipul și asemănarea sa. Ori eu deja făcusem câțiva pași de credință, dar mi-am zis, ok, cred multe lucruri, încep să cred multe lucruri, dar asta nu o pot accepta. Și era aceeași perioadă în care citeam cartea despre care am spus, Jurnalul Fericirii, și chiar cu o seară înainte am fost la o conferință, sau mă rog, la o mini-conferință legată de tema evoluționismului, evoluționism versus creaționism. A doua zi am ajuns la capitolul în care Steinhardt citează un scriitor din diaspora rusă, Leon Șestov se numea el, care spune următoarele lucruri. Există în momentul de față două teorii cu privire la originea omului. Una spune că omul provine din maimuță, iar alta spune că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cei susținătorii celor două teorii se ceartă grozav. Părerea mea este că ei se înșeală și unii și alții. Adevărul este ca de obicei undeva la mijloc. Cei care cred că omul provine din maimuță provin într-adevăr din maimuță, iar cei care consideră și au convingerea că au fost creați de Dumnezeu sunt într-adevăr creați de Dumnezeu și alcătuiesc o rasă aparte de cei care provin din maimuță. A fost un moment în care am stat și m-am gândit îndelung la lucrul ăsta, m-a provocat și citeam în paralel cu această carte o altă carte, Creaționismul Științific. Și am spus, Doamne, dacă este adevărat, am făcut o rugăciune scurtă, a fost o altă rugăciune care s-a întâmplat pur și simplu, instant. Îmi zic, Doamne, dacă este adevărat că Tu ai creat pe om și că toate aceste lucruri cu privire la evoluționism sunt niște minciuni, sădește în inima mea, sădește în mine o convingere puternică a acestui lucru. Și într-un timp foarte scurt, în 2-3 zile, pur și simplu, parcă mi-a fost ștearsă din memorie acest gând, această convingere, și Dumnezeu mi-a dat o altă convingere pe care am putut să clădesc în continuare alte lucruri. Sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu printr-o experiență, s-au întors la Dumnezeu printr-o mărturie, printr-un eveniment, printr-o boală. În cazul meu aș putea să spun că întoarcerea mea la Dumnezeu a fost un proces. Și asta poate și din cauza faptului că am fost, că sunt un spirit critic și mi-a plăcut să cercetez, să fiu sigur de lucruri. Aș putea să spun că până în momentul botezului am citit Noul Testament de cel puțin 3 ori. Deși nu eram foarte liber, mă simțeam oarecum speriat că mi-am dat seama că toate lucrurile cu care eram obișnuit s-au dovedit a fi ca și un castel de nisip care s-au prăbușit. Totuși am decis să merg mai departe. Așa că ceea ce vreau să spun este că întoarcerea mea la Dumnezeu a fost un proces și nu a fost pur și simplu un moment. Ea a fost un proces care a avut ca și punct culminant, aș putea să spun, acea decizie de a îngădui lui Dumnezeu să vină în viața mea și să curețe tot ce a fost vechi, tot ce a fost păcătos și să-mi dea un nou sens vieții, să-mi dea o viață nouă.
Care erau frământările tale dinainte, dincolo de preocupările de natură intelectuală?
Eu sunt originar din Bistrița Năsăud, din județul Bistrița Năsăud, și pentru mine ar fi fost mult mai aproape să merg la facultate la Cluj. Însă îmi doream să merg la o facultate undeva mai departe pentru a nu putea fi supravegheat, ca să spun așa, de părinți. Cu toate că părinții mei mi-au acordat credit în majoritatea lucrurilor și nu au fost niște părinți care să fie foarte restrictiv cu mine. Totuși am ales Timișoara pentru că mi-am zis aici o să fiu liber, o să pot să fac ce vreau. Ei, în momentul în care am ajuns la facultate am zis ok, acum pot să fac ce vreau, pot să trăiesc viața pe care o vreau, pot să fac ce vreau eu. Când spun că mă gândeam că o să pot face tot ce vreau odată cu admiterea la facultate, mă gândeam în special la lucrurile păcătoase, deci să pot să trăiesc o viață în care să dau frâu liber imaginație în toate domeniile. Deci, practic nu există. Am citit puțin mai târziu o carte și a lui Dostoevski, Frații Karamazov, și el spune, dacă nu există Dumnezeu, atunci toate ne sunt îngăduite. Și putea să spun cam astea erau gândurile mele atunci. Mi este îngăduit orice, pot să fac orice. Dumnezeu a intervenit totuși, cum spuneam, destul de repede în viața mea, deci la nici 2 ani, timp în care totuși am fost destul de reținut, oricum am fost destul de reținut, deci nu am mers până acolo încât, deci până în punctul în care îmi imaginam că o să ajung sau mă rog în anumite domenii din viața mea. Însă oricum am făcut destule lucruri pe care acum le regret și care oricum au consecințe asupra vieții mele chiar și acum și vor avea practic toată viața, pentru că păcatul în general, chiar dacă este iertat de Dumnezeu la un moment dat, atunci când devii copil al lui, consecințele păcatului totuși rămân.
Văd că îți place rugăciunea și îți place să citești mult, îți place Biblia cumva în mod deosebit și la sfârșit aș vrea să te rog să înalți și o rugăciune pentru cei care le ascultă.
Da, îmi place foarte mult rugăciunea. Îmi dau seama că este cheia care poate deschide orice ușă de acces spre revărsarea puterii lui Dumnezeu, spre revărsarea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Îmi place de asemenea să citesc foarte mult. Aș putea spune că într-un timp destul de scurt mi-am făcut o bibliotecă destul de consistentă de literatură și teologie creștină. Desigur, Biblia are locul principal în centrul preocupărilor mele și încerc să ia loc cât mai mult timp. Este cartea după care încerc în permanență să modelez viața și este cartea care mi-a schimbat viața, așa că nu aș putea ca să uite ea sau să o las în afara preocupărilor mele. Dacă ar fi să fac, știu eu, o recomandare celor care ne ascultă acum, aș putea să le spun că eram și eu cândva un om care nu avea niciun interes pentru lucrurile spirituale. Eram un om care se credea suficient de bun pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, dacă aceasta există într-adevăr. Eram un om suficient de moral ca să fiu privit cu admirație și respect, aș putea să spun, fără falsă modestie, de majoritatea vecinilor, majoritatea prietenilor necreștini. Eram considerat de mulți drept un etalon. În momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu, am realizat că sunt departe, foarte departe de așa ceva. Iar acum, pe măsură ce mă apropiu tot mai mult de Dumnezeu, îmi dau seama că sunt foarte departe de viața pe care eu credeam că o duc, de sfințenia pe care credeam că o am, de neprihănirea pe care credeam că o am. Îmi dau seama că sunt foarte păcătos, îmi dau seama că inima mea este coruptă în totalitate și rugăciunea mea zilnică și rugăciunea mea cea mai adâncă către Dumnezeu este ca El să-mi sfințească inima, să mă curățească, pentru că este de necrezut, de păcătoasă, de necrezut, de rea și de multe ori, când stai să o analizezi cu atenție, îți este frică ce găsești acolo. Aș vrea să-i provoc pe ascultătorii noștri să se oprească puțin. Undeva în Amos, dacă nu greșesc, într-un capitol din Amos, spune: de aceea, pentru că va veni vremea când îți voi face aceste lucruri, Israele, pregătește-te să-L întâmpini pe Dumnezeul tău. Dragii mei, va veni o vreme când fiecare vom sta față în față cu Dumnezeu. Va veni o vreme când vom fi siliți, vom fi nevoiți să dăm socoteală de viața pe care am trăit-o. De aceea aș vrea să vă rog să vă opriți puțin din cursul vieții voastre grăbite, tot mai grăbite, în care parcă, deși tehnologia are un aport foarte important, timpul parcă este tot mai scurt. Aș vrea să vă rog să vă opriți și să vă gândiți puțin la faptul că veți sta față în față cu Dumnezeu și veți fi siliți să dați socoteală de viața voastră. Și dacă sunteți sinceri și recunoașteți că sunteți păcătoși și că aveți nevoie de El, cu siguranță El se va lăsa descoperit. Pentru că El este acela care a spus: cine mă caută, mă va găsi. Dacă mă căutați cu toată inima, mă veți găsi. Și El este acela care dorește ca voi să petreceți veșnicia cu El în cer. Doi dintre misionarii americani cu care am venit în contact, chiar la început, la un moment dat după ce mi-au împărtășit Evanghelia, m-au provocat la o rugăciune de predare în mâna Domnului Iisus Hristos. Am făcut această rugăciune. La sfârșit, cei doi bucuroși mi-au spus: ok, Cosmin, acum ești unul dintre frații noștri. Cuvintele astea au avut un eco, o rezonanță foarte puternică în mintea mea, pentru că tot auzeam de tot felul de secte care își spun frați și m-a speriat îngrozitor.
Ai intrat și tu între cei inițiați.
Da. După, mai ales cu atât mai mult cu cât colegul meu de cameră îmi spunea să am grijă, că sunt periculoși, să nu intru în vreo sectă. Însă eu eram unul care...
Ți-o spus-o și pe aia cu stinsul luminii?
Nu mi-a spus-o pe vremea aia, am aflat-o ulterior. Niciodată nu am fost un om cu idei preconcepute, deci totdeauna am fost deschis la nou și asta a fost un lucru fain. Faptul că am dorit să aflu lucruri din toate domeniile și am fost dispus să mă asum poate uneori anumite riscuri. Ei, în momentul în care cei doi au plecat din cameră, m-am așezat pe pat și m-am gândit: Doamne, oare ce am făcut? Dar mi-am zis: nu am semnat nimic, pot să neg totul, așa că pare rău, n-o să recunosc nimic din tot ce am spus. Și deși m-am rugat, poate sincer, am negat oarecum acea rugăciune, aș putea să spun că momentul cu adevărat în care eu mi-am predat viața în mâna Domnului Iisus a fost momentul în care cu aceeași organizație Alege Viața am organizat filmul Viața lui Iisus. La sfârșit a fost o provocare la rugăciune și am fost foarte atins de film, foarte atins de mesajul filmului, de comentariile de după și în lacrimi. Mi-am încredințat viața în mâna Domnului Iisus și mi-a spus că vreau să trăiesc o viață după voia Lui. A fost momentul în care, conștient de ceea ce trebuie să renunț, conștient de lucrurile la care trebuie să renunț la viața păcătoasă pe care o duceam, am decis, în cunoștință de cauză, să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, să trăiesc viața pe care El mi-o cere și să accept lucrurile sau schimbările care vor interveni în viața mea. Cred că acela a fost momentul determinant în care convertirea mea cu adevărat s-a produs.
Dacă vrei acum să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei care ne ascultă.
Tată din cer, venim înaintea Ta în aceste momente, Doamne, și Te binecuvântăm ca Dumnezeu al cerului și al pământului. Te binecuvântăm, Tată, ca și Creator al întregului univers. Te binecuvântez, Tată, ca și Creator al meu. Și Te binecuvântez, Tată, ca și Creator al tuturor oamenilor. Doamne, vreau să-Ți mulțumesc pentru că, fără ca eu să Te fi căutat, Tu ai fost acela care m-ai căutat mai întâi. Îți mulțumesc, Doamne, că fără ca eu să Te fi dorit, Tu ai fost acela care m-ai dorit, Doamne, pentru Tine. Recunosc, Doamne, că nu am niciun merit în toate aceste lucruri. Recunosc, Doamne, că am fost un păcătos. Și recunosc, Doamne, că sunt un păcătos, chiar și acum, dar sunt un păcătos iertat de Tine. Tată, vin și Te rog pentru aceia care ne ascultă. Aș vrea, Doamne, ca să-i cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Aș vrea, Doamne, ca să-i sensibilizezi, să-i faci, Doamne, să realizeze goliciunea vieții lor, să realizeze, Doamne, lipsa de importanță a vieții pe care o duc departe de Tine. Aș vrea, Doamne, să li Te descoperi ca Cel ce poate umplea toate golurile din viața lor. Aș vrea să Te descoperi, Doamne, ca Cel care poate să dea un sens vieții lor. Și, Doamne, dacă sunt inimi care Te caută, Te rog, Doamne, Tu să li Te descoperi. Te rog, Doamne, ca Tu să îi iei de mână, să-i ajut să facă primii pași, Doamne, în credință. Te rog să binecuvintezi toți ascultătorii noștri, cu o inimă bună, cu o minte înțeleaptă, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne, cu multă pace, cu multă dragoste unii față de alții. Și Te rog, Doamne, să-i binecuvintezi cu viața veșnică. Amin.
Viața mea, drum mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.